بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan risalah الدور المختصرة في محاسن الدين الإسلامي كاريا الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Terakhir yang kita bahas ialah permisalan yang ketujuh berkaitan dengan al-buyu' wal-ijarat syarikat. Sekarang kita masuk pada pembahasan contoh yang ke-8, menjelaskan tentang masalah makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian, pernikahan-pernikahan, dan yang lainnya dalam bimbingan syariat, bimbingan Islam dalam poin-poin di atas, bimbingan yang indah, bimbingan yang bermaslahat, membawa kemanfaatan. Kita baca penjelasannya muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-mithal thamin, contoh yang ke-8 dari contoh-contoh keindahan Islam, keindahan bimbingan Islam. Bukti yang ke-8 dari bukti-bukti keindahan bimbingan-bimbingan Islam. Ma ja'at bihi syari'atu, apa-apa yang didatangkan oleh syariat, min ibahati tayyibati minal mata'imi wal masyaribi wal malabisi wal manakihi wa ghairiha, berupa diperbolehkannya, dimubahkannya, dihalalkannya yang tayyib-tayyib, tayyibat yang halal, berupa makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian, pernikahan-pernikahan, dan yang selain itu. Beliau mengatakan, فَكُلُّ طَيِّبٍ نَافِعٍ, maka segala sesuatu yang tayyib lagi bermanfaat. فَقَدْ أَبَاحَهُ الشَّارِعُ, maka sungguh dimubahkan oleh syari'. Min asnafil hububi wa thimar, berupa ragam biji-bijian dan buah-buahan. Waluhumil hayawanatil bahriyati mutlaqan, seperti daging-daging hewan laut secara mutlak. Wal hayawanatil barriyah, juga hewan-hewan daratan. Walam yamna' min hadha, dan asy-syari' tidak melarang dari jenis-jenis ini. Illa kulla khabithin darin ala dini awil aqli awil badani awil mal. Asy-syari' tidak melarang jenis ini kecuali semua yang khabith, semua yang busuk, semua yang keji, yang membahayakan agama atau membahayakan akal atau membahayakan fisik badan atau membahayakan harta benda. Ini pembahasan panjang, namun beliau simpelkan, beliau singkat dalam beberapa uraian kata. Ikhwan fillah azzakumullah, dasar daripada prinsip ini adalah ayat Al-Quran yang disebutkan di Al-Baqarah. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan lakum. Lam di sini lamul ibahah, lam yang mengandung makna kemubahan, kehalalan. Sehingga maknanya dialah Allah Jalla wa'ala yang menciptakan halal untuk kalian, mubah untuk kalian. Ma fil ardi jami'ah, semua yang ada di muka bumi ini halal. Allah halalkan itu. Dikecualikan yang Allah naskan dalam ayat atau dinaskan dalam hadis tentang keharamannya. Ketika dinyatakan haram, maka haram. Ketika tidak ada nas yang mengharamkannya, maka hukum asalnya adalah halal. Sekarang belum memperinci tentang masalah al-mata'im, masalah makanan-makanan. Kaidah ma'rufah, kaidah yang ma'ruf di kalangan para fuqaha, mereka mengatakan al-aslu fil at'imati al-hil. Hukum asal makanan-makanan itu halal. Ini kaidah ya kan. Hukum asal makanan-makanan itu halal. Hatta yarida nassun ala tahrimiha, hingga ada nas yang datang menegaskan keharamannya. Ini kaidah. Barakallahu fikum. Sehingga apapun bentuk ta'amnya, bentuk makanannya yang dikonsumsi, yang dimakan, itu halal. Semuanya. Ini kaidah asal. Ini kaidah besar yang wajib diketahui, dipahami oleh masing-masing muslim. Halal. Sampai ada nas dalil yang menyatakan keharamannya. Barakallahu fikum. Yang haram-haram itu dinaskan dalam ayat, dalam hadis. Seperti barakallahu fikum, yang dinaskan dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakaitum." Ila akhir ayat. Al-Maidah yang ketiga. Itu nas penegasan langsung tentang haramnya yang dimakan. Allah menegaskan hurrimat, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, adam, darah, lahmul khinzir, daging babi, ma'uhilla li ghairillah, yang dipersembahkan li ghairillah untuk selain Allah, dan hewan-hewan munkhaniqah, mauqudhah, mutaraddiyah, an-natihah. Ini yang mati bukan dikarenakan disembelih. Ada yang tercekik, jatuh dari atas, tertimpa benda-benda berat yang tertanduk. Dia mati bukan dikarenakan disembelih dengan syar'i. Ini nas ayat yang menegaskan tentang keharamannya. Maka diharamkan. Ya, semuanya halal. Kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini. Yang diharamkan dalam nas. Juga seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi innahu lafisqun. Al-An'am 121. Kalian jangan memakan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Itu kefasikan. Hewan-hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Atau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini bangkai. Dilarang untuk memakan yang semacam itu. Nas pelarangan. Maka jangan dimakan. Hakala. Ketika ada nas ayatnya, nas hadisnya yang menyatakan jangan memakan ini, jangan memakan ini, jangan dimakan yang itu, maka dikatakan haram. Selebihnya halal. Makanan apa itu? Semuanya halal. Ini barakallahu fikum menegaskan kepada kita tentang rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya dikasih ranah yang begitu luas. Berbagai macam bentuk makanan-makanan. Entah itu biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan, daging-daging, apapun itu bentuk olahan-olahan, bakaran-bakaran, rebusan-rebusan. Bebas. Allah kasih seluas itu. Rahmat bagi hamba-hambanya. Kecuali yang dinaskan dalam, dinaskan pengharamannya. Jangan dimakan. Ini rahmatullah li'ibadih. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Sekaligus menegaskan tentang indahnya bimbingan Islam. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Barakallahu fikum. Agama yang lain menghalalkan semuanya. Semuanya halal. Tidak ada yang haram. Hal-hal diharamkan dalam Islam, mereka halalkan. Ini kaum Nasara. Agama yang lain mengharamkan sekian banyak hal yang tayyib-tayyib, yang bagus-bagus, yang tayyib, yang halal, mereka haramkan. Adalah Yahud, agama Yahudiyah. Yang pertama melampaui batas bermuda-muda, yang ini memberatkan. Yang tengah-tengah adalah agama Islam. Allah menghalalkan yang tayyib, yang mubah, hukum asalnya halal, sampai ada nas mengatakan haram. Ini keindahan Islam. Jadi kita bebas mau memakan apapun. Diingat baik-baik yang diharamkan dalam Islam. Jangan kamu konsumsi, jangan kamu makan. Membahayakan. Ini kaidah umum. Al-masyarib juga terkait dengan minuman-minuman. Kaidahnya para ulama, para fuqaha ialah al-aslu fil ashribati al-hil. Hukum asal minuman-minuman itu halal. Itu kaidah. Hatta yarida nassun ala tahrimiha. Sehingga datang nas yang menyatakan keharamannya. Maka jangan diminum. Ini kaidah ikhwan. Kita dikasih kebebasan, keleluasaan meminum apapun itu. Air apapun itu. Cairan apapun itu. Hukum asal halal. Sampai ada nas yang mengatakan keharamannya. Kita bisa memanfaatkan air sumur, air sungai, air danau, air laut kalau memungkinkan. Kita bisa minum ini, minum itu, ada susu, ada teh, ada kopi, ada sirup, ada minuman jahe, rempah-rempah. Masya Allah. Ragam minuman, di model apapun, dikasih nama apapun, hukum asalnya halal. Sampai dan nafsu mengatakan keharamannya. Itu nikmat. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Sekaligus menggambarkan tentang indahnya bimbingan Islam ini. Barakallahu fikum. Yang dinaskan keharamannya. Yang pertama ialah yang muskir. Minuman-minuman yang memabukkan. Yang memabukkan. Diistilahkan dalam Islam dengan nama khamr. Dikatakan khamrun li'annahu yukhamrul akal. Dikatakan khamr, dikatakan minuman tadi menutupi akal. Orang yang meminumnya akan hilang akalnya. Dia akan fly. Gak bakal sadar, gak bakal mabuk. Ya, semua yang memabukkan haram. Kullu muskirin haram. Itu nas hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Setiap yang memabukkan haram. Ya, disebutkan dalam lafaz yang kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Semua minuman yang memabukkan itu khamr dan semua yang memabukkan hukumnya haram. Ketika dikatakan memabukkan, maka diminum banyak, diminum sedikit sekalipun haram. Ma askara kathiruhu faqaliruhu haram. Itu lafaz yang lain, lafaz yang lain. Yang jumlah besar membuat mabuk, jumlah kecil juga dikatakan haram. Ketika sudah dinyatakan ini memabukkan, ya, ketika diminum sedikit aja hukumnya haram. Apapun nama yang memabukkan tadi, apapun nama khamr tadi, mau dikasih nama A, B, C, D, berbagai macam nama, berbagai macam merek, ketika dia memabukkan hukumnya haram. Barakallahu fikum. Ini diharamkan dikarenakan membahayakan orang yang meminumnya. Ini akan disebutkan sama al-muallif. Barakallahu fikum. Yang kedua, di antara minuman-minuman yang diharamkan dalam Islam ialah yang beracun. yang memadaratkan fisik, yang bisa membinasakan sang pelaku. Dengan kumpulan ayat, wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh diri kalian. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala tulqu biaidikum minat tahlukah, kamu jangan melemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Juga dengan hadis, la dharar wala dirar, tidak ada dharar dalam Islam dan tidak diperbolehkan membahayakan orang lain dalam Islam. Apapun yang membahayakan, yang memadharatkan, maka dikatakan haram dalam Islam. Ya, maka yang memabukkan, entah cairan, entah yang dihisap, yang beracun, entah itu yang diminum ataukah yang dihisap, apakah bentuknya pil atau cairan ataukah serbuk atau apapun itu yang memabukkannya atau yang beracun yang membinasakan, maka diharamkan dalam Islam. Ya, tidak diharamkan melainkan dikarenakan pasti akan membahayakan fisiknya orang atau akalnya dia atau harta bendanya dia atau agamanya dia. Intinya yang ada nas pengharamannya. Ketika tidak ada, bebas makan apapun, minum apapun. Barakallahu fikum. Boleh ngasih contoh asnaful hubub, ragam biji-bijian. Ada biji kopi, ada biji coklat, enak ya, enak gak? Hah? Ada kacang-kacangan, zen. Ya, biji-bijian rempah-rempah untuk dibikin bumbu masakan. Ada merica, ada kemiri, ada tumbar, ada ini, ada itu. Asimar, buah-buahan, ragam buah-buahan. Saking banyaknya sampai macam-macam, tidak apal semuanya ya Pak. Ini halal, bisa kita nikmati dengan tanpa ragu-ragu lagi. Dikecualikan ketika memang bijian tadi atau buah-buahan tadi membahayakan, entah mengandung racun atau semisal itu, jangan, dikarenakan dharar, ada unsur dharar, jangan dimakan, membahayakan kalian. Ketika aman dan datang nafsu yang mengatakan larangan, maka halal. Enak, antum sudah dikasih keleluasaan untuk itu. Dicontohkan lagi ialah hewan-hewan laut secara mutlak. Disebutkan dalam hadis yang masyhur ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang masalah lautan. Beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang namanya laut, suci airnya, halal bangkainya. Dari pendapatnya beliau, dari zahir kalimatnya beliau, beliau merojekan pendapat semua laut, semua hewan laut halal. Tanpa terkecuali, mutlakon kata beliau. Wa taqul jumhur, pendapat jumhur fuqaha yang menyatakan semua hewan-hewan laut yang memang asli hewan laut itu halal. Itu halal. Sebagai mengatakan dikecualikan timsah. Tahu timsah? Timsahun. Apa arti ini? Timsahun. Buaya. Ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan itu kalau itu buaya laut, halal. Ada lagi yang mengecualikan yang ngambang. Tahu yang ngambang? Ya bangkai, ikan sudah mati. Apa hewan sudah mati. Ini ketika dikatakan haram. Ala kaul. Yang mengatakan halal. Ketika dia hewan, asli hewan laut, halal. Apakah itu dikasih nama ikan? Ikan-ikanan dikasih nama apa lagi? Gurita, cumi-cumi. Dan semisal itu, ada di sana yang namanya anjing laut. Ada ya? Ada yang namanya apa lagi? Selain ikan? Singa laut. Ada apa? Masa? Ada singa laut? Ada ya? Beruang laut? Jangan-jangan singanya di daratan masuk ke laut. Dia tinggal di laut. Kepiting-kepiting, penyu-penyu. Ya, al-muhim hewan laut. Itu dikatakan halal dengan nas riwayat tadi. Al-hillu maitatuhu. Jangankan yang sedang masih hidup kamu tangkap, yang sudah mati bisa kamu makan. Laut. Ketika Allah menghalalkannya, maka pasti nafi' tayyib. Bermanfaat dan bagus, tidak bakal ada dharornya. Kecuali yang memang diteliti oleh ahlinya, ini beracun. Jangan dimakan. Ya, dikatakan beracunnya itu. Yang ini jangan, ini beracun. Kalau mau makan, ambil dulu racunnya, dibuang, baru yang ininya aman. Hakata. Contoh yang keempat, wal hayawanat al-bariyah. Hewan-hewan daratan. Ini hukum asalnya halal. Dan disembelih dengan cara-cara syar'i. Unta, sapi, dan semua tipe-tipe sapi. Sapi, kebo, ya. Kemudian kambing, ayam, kelinci, kuda, keledai, liar. Itu semuanya hukum asalnya halal. Sampai ada nafsu mengatakan keharamannya. Yang ini haram, jangan. Seperti hewan buas, enggak boleh. Hewan yang berkuku tajam dan dia memburu mangsa dengan kuku tajam tadi, tidak boleh. Yang bertaring dan dia dengan taringnya memangsa buruannya, namanya buas, baik hewan atau unggas. Buas tidak boleh. Selebihnya semuanya halal. Ketika tidak ada nafsu yang mengatakan haramnya, dikatakan halal. Sehingga Anda bisa menikmati semua itu dengan cara disembelih dengan tata cara syar'i. Barakallahu fikum. Zain kan? Luas, masya Allah. Semuanya boleh. Belum menegaskan, tidaklah asy-syari' melarang ini semua ketika ada nas yang mengatakan larangan, melainkan pasti khabith, jelek dia, pasti dhar, membahayakan, entah membahayakan akal kayak khamr, membahayakan fisik kayak yang beracun, membahayakan agama, ini berpengaruh ya ikhwan. Makanan-makanan haram mempengaruhi agama seseorang, doanya enggak dimakbulkan, amal kebaikan dia enggak diterima, mempengaruhi agamanya dia. Dan harta benda, sia-sia harta bendanya ketika dipakai untuk membeli yang semacam ini, pasti membahayakan. Ketika diharamkan ini, diharam itu, ketika dicek pasti mengandung unsur membahayakan. Dilarang itu rahmat bagi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai mereka mengkonsumsi barang-barang yang membahayakan mereka. Dilarang untuk menjaga mereka dan merahmati mereka. Barakallahu fiik. Ini makanan minuman. Didahulukan dikarenakan itu kebutuhan hamba dalam kesehariannya. Enak. Subhanallah. Luar biasa itu. Rahmat Allah kepada hambanya. Dan itu merupakan keindahan bimbingan Islam. Yang lain menghalalkan semuanya. Nah, sampai yang jorok-jorok, yang keji-keji, yang welek-welek itu semuanya. Mereka embat semuanya. Mengerikan. Akhirnya berpengaruh pada perangai mereka, watak mereka, keagamaan mereka. Punya pengaruh seperti yang mereka makan. Naudzubillah. Yang ini mengharamkan banyak hal yang halal. Ada Yahudiyah. Yang ini enggak boleh, yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh, yang ini enggak boleh. Memberatkan. Islam tengah-tengah. Yang zen-zen, yang baik-baik, halal. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang membahayakan, haram. Sehingga sehat untuk kaum muslimin. Sama sini paham? Mafhum. Ikhwanabitina azakumullah. Itu pun ketika seseorang hamba mengalami kondisi yang amat sangat darurat. Ima makan, ima mati. Ima minum, ima mati. Itu namanya darurat. Dan tidak mendapati barang halal di depan dia. Yang ada adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Dan dia kondisi darurat. Kalau enggak dimakan, mati. Kalau enggak diminum, mati. Enggak ada lagi yang halal. Enggak ada lagi yang halal. Ini kondisi tertentu ya, ikhwan. Darurat. Mutar namanya. dan di depan dia hanya ada yang haram. Diperbolehkan dalam Islam dikarenakan kondisi yang semacam itu untuk mengkonsumsi yang haram tadi, dikecualikan illa matrutum alaih, kecuali yang kamu terpaksa karena itu. Faman turra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih, barang siapa yang terpaksa dengan tanpa baghin, bukan dikarenakan mencintai, menginginkan barang haram tadi, wala adin, bukan pula melampaui batas yang dia perlukan, enggak ada dosa untuk mengkonsumsinya. Bayangkan. Itu rahmat min Allah Jalla wa'ala. Sebab kalau ditata-tata, ikhwan. Ya, kalau di luar sana sering bisa dibikin contoh. Seseorang yang bepergian melintasi gurun pasir yang begitu luas, yang begitu jauh. Di sana masih banyak, di timur tengah sana. Itu membinasakan kalau enggak tahu jalan. Karena sejauh mata memandang gurun pasir semuanya, nggak tahu jalan membinasakan. Ada trouble, ban bocor segala macam, ya wassalam. Kehabisan bekal, wallahu a'lam, kan gitu ya. Itu masih jalan masih banyak. Barakalakum. Mengalami kondisi yang semacam itu misalkan, udah bekal habis, kendaraan lagi mogok, nggak ada yang melintas, nggak ada yang lewat. Sudah sangat-sangat kelaparan yang amat sangat, kehausan yang amat sangat sudah. Ini kalau enggak makan mati, kalau enggak minum mati. Mendapati bangkai biawak. Bob halal ya, tapi dia bangkai gitu ya. Kalau dia masih hidup kan bisa kamu sembelih dulu. Bob itu halal. Bangkai dia. Kalau enggak makan mati. Maka dalam keadaan semacam itu kamu diperbolehkan memakan bangkai tadi seukuran untuk laparnya kamu. Sudah kamu enggak lagi lapar, hentikan. Ini kata para ulama tidak akan membahayakan pelakunya. Kalau dia makan dalam kondisi bukan darurat membahayakan. Dia bangkai hukumnya haram. Tapi ketika kondisi darurat dan terpaksa memakan itu aman untuk keadaan dirinya. Itu disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Qawaidu Jami'ah. Kitab aslinya punya Syekh As-Sa'di, disyarah sama Syekh Ibnu Utsaimin. Itu tentang kitab tentang kaidah-kaidah fikih. Tentang masalah ini. Belum memberikan faedah secara medis, secara kesehatan, orang yang mutar yang amat sangat terpaksa harus memakan yang semacam itu, aman bagi fisiknya. Bahkan membahayakan dirinya. Kenapa? Dikarenakan Allah Jalla wa'ala memberi rukhsah untuk dia memakan saat itu. Rukhsah ini merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan indahnya bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Adahuwa. Luar biasa. Antum resapi, antum hayati. Barakallahu fikum. Itu di sana. Kalau di Indonesia, gimana cara membuat contohnya ya? Ya? Kondisi darurat. Kelaparan yang amat sangat, kalau enggak makan mati, kehausan yang sangat, kalau enggak minum mati, di Indonesia. Ini contohnya, di sini contohnya. Hah? Nah, repot. Orang misalkan mendaki gunung, misalkan gitu. Bekalnya habis, semuanya habis. Kehabisan bekal, gitu. Nah, banyak pohon-pohonan, banyak daun-daunan, ya. Negaranya kan juru-juru, gitu, Evan. Masya Allah. Itu atau nikmati, lah, itu. Habis bekal, enggak masalah. Cari rumputan-rumputan yang enggak membahayakan, kamu makan masih bisa. Sungai di mana-mana. Ya. Ada air gitu, mata air di mana-mana, basah gitu. Aman kamu minum. Ya. Tahu-tahu mendapati ada ayam hutan, ada apa gitu. Susah bikin contoh di Indonesia ini. Mengatakan Anda terpaksa memakan barang haram. Mungkin ya? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Bersyukur jadi orang Indonesia. Nah, bersyukur negaranya itu makmur. Seandainya terjadi, maka itu hukum dalam Islam. Ini keindahan Islam. Bapak-bapak ini, panganan, minuman. Luar biasa. Jika antum, apapun selera Anda, silakan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, al-malabis. Masalah pakaian di sini. Juga demikian kaidahnya adalah al-aslu fil malabisi al-hil. Hukum asal pakaian-pakaian yang dikenakan itu halal. Hatta yarda nassun ala tahrimiha. Hingga ada nas yang menyatakan keharamannya. Ini malabis. Apa yang kamu kenakan? Halalnya itu umum. Meliputi yang pertama jenis kainnya. Antum diperbolehkan untuk menggunakan pakaian dengan kain apapun itu. Bebas. Selama tidak ada nas yang mengatakan keharamannya. Terkait dengan jenis kain yang diharamkan, kain sutra untuk kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Yang kedua terkait dengan model pakaiannya. Model pakaiannya. Diperbolehkan untuk menggunakan pakaian model apapun. Selama tidak ada nas yang mengatakan keharamannya. Ya, bebas. Antum mau pakai sarung, antum mau pakai sarawil, antum menggunakan gamis, menggunakan jubah, menggunakan kaos, menggunakan hem, lengan pendek, lengan panjang. Itu dihalalkan. Ya, kecuali yang diharamkan dalam Islam. Yang diharamkan dalam Islam yang pertama ialah yang membuka aurat ketika dipakai untuk keluar rumah. Atau dipakai di depan ajnabi. Orang yang bukan mahramnya. Orang yang tidak boleh memandang auratnya. Ini berlaku bagi laki dan perempuan. Terutama wanita. Adapun kalau dia secara pribadi di ruangan tertutup. Atau dia bersama dengan pasangan hidupnya, istrinya. Maka diperbolehkan. Tayyip. Yang pertama, yang membuka aurat. Dikarenakan wajib dalam Islam untuk menutupi aurat. Baik laki-laki, apalagi yang wanita. Jadi ini dikecualikan. Hukumnya haram menggunakan pakaian. Pakaian yang membuka aurat. Yang tidak boleh dilihat. Yang kedua. Pakaian-pakaian yang membentuk aurat. Tadi kan membuka aurat saking tipis, saking mininya atau saking transparannya. Yang ini membentuk aurat saking ketatnya. Saking ketatnya. Adalah Yesus. Ketika dipakai untuk keluar rumah atau di hadapan orang yang tidak boleh memandang tubuh dia. Ini kaidahnya. Kalau di kalangan pasutri khusus adalah bas. Kalau bainahuma bebas. Itu pasutri. Yang ketiga pakaian itu tidak boleh menyerupai atau tasyabuh dengan pakaian lawan jenis. Ada pakaian khusus laki-laki. Ada pakaian khusus perempuan. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian khusus wanita. Wanita tidak boleh mengenakan pakaian khusus kaum laki-laki. Kenapa? Ada nas yang melarang, yang mengecam tasyabuh dengan lawan jenis. Dilaknat dalam Islam. Difahami ya? Jubahnya laki-laki sendiri. Jubahnya perempuan sendiri. Nah gitu ya, ada ciri khasnya. Tidak boleh laki-laki pakai jubahnya perempuan. Perempuan menggunakan jubahnya laki-laki. Adalah ya jus. Ada pakaian yang mustarok. Umum itu bukan ciri khas laki, bukan ciri khas perempuan. Semuanya pakai. Maka diperbolehkan dipakai oleh mereka semua. Barakallahu fikum. Difahami ya, tapi pada umumnya dibedakan. Sampai urusan jam tangan, sampai urusan sandal itu ada beda-beda. Ini laki-laki, ini perempuan. Ah, sampai kaos-kaos itu, ini kaos laki, ini kaos perempuan. Oh, yang ini kaos bebas. Jamkan baik-baik itu. Yang tidak boleh menggunakan pakaian lawan jenis yang merupakan syiahnya lawan jenis. Karena tasyabbuh dengan lawan jenis itu dikecam dalam Islam. Yang berikutnya, pakaian tersebut tidak menyerupai syiarnya orang kafir atau syiarnya orang yang fasik. Sebab dilarang keras tasyabbuh menyerupai kaum kufar, kaum fusak, yang itu merupakan ciri khasnya mereka. Adalah yajus. Tidak boleh antum menggunakan pakaian kebesaran para pendeta, atau para alim-alim Yahudi, atau pakaian kebesaran tokoh-tokoh agama-agama yang lain, syiarnya mereka adalah yajus. Kamu tidak boleh menggunakan lambang-lambang agama yang lain. Ada salibnya, ada apanya yang merupakan ciri hanya agama-agama yang lain adalah yajus. Itu punya haram dengan nas larangan tasyabbuh dan kaum kufar. Ayib. Atau mode-mode yang itu merupakan syiarnya kaum kafir atau syiarnya orang yang fasik yang ahli maksiat. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Meskipun Anda pakainya tersendiri. Di ruangan sendiri atau sama Pak Sutri tidak boleh. Dikarenakan syiar kufar tidak boleh dipakai dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Difahami ya? Ini beberapa contoh yang dilarang dalam Islam. Ketika tidak ada poin-poin tadi, maka hukum asalnya adalah halal, diperbolehkan. Silakan Anda menggunakan pakaian, mengenakan apapun dari bahan apapun, dari model apapun, dengan warna apapun, kecuali yang ada nas pengharaman tentang poin-poin tadi. Ini luar biasa, termasuk rahmat Allah Jalla wa'ala pada hamba-hambanya. Keindahan Islam dalam berpakaian, barakallahu fikum. Nah, yang lainnya, na'udzubillahi min dzalik, tidak memahami bab ini semuanya, bebas dalam berpakaian, akhirnya membuat rusak akhlak, membuat rusak moral, merusak akhlaknya orang lain, membuat banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi, dikatakan pakaian yang serba mini, atau semisal itu, na'udzubillah. Tidak mencerminkan kepribadian dan kehormatan diri. Maha gada. Ada ketentuan dalam Islam dalam berpakaian. Ya, antum mau pakai warna apapun bebas. Putih, abu, biru, biru dongker, biru muda, hijau, bebas. Jadi warna yang diharamkan dalam Islam. Untuk laki-laki nama yang diharamkan apa? Mu'asfar. Warna mu'asfar. Bahan bebas yang diharamkan bagi laki-laki sutra. Barakallahu fikum. Wahagata modelnya apa, model apapun dikecuali yang diharamkan dalam poin-poin tadi. Atau mau pakai jubah boleh, merek apapun silahkan, model apapun ya silahkan, warna apapun ya silahkan, dimodif bagaimanapun ya silahkan, selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Anda menggunakan kaos, menggunakan apa namanya hem, kaos pendek, menggunakan di model bagaimanapun silakan, selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Juga terkait dengan pakaian wanita pun juga demikian, mereka juga sama hukumnya, selama tidak ada nas yang melarang itu semuanya. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Rahmat Allah kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya, dan menunjukkan keindahan Islam dalam berpakaian. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ketika diperbolehkan itu rahmat Allah kepada hambanya, ihsan Allah kepada hambanya, menunjukkan indahnya Islam. Ketika ada yang dilarang, tidaklah itu dilarang, melainkan karena membahayakan khabith, jelek, busuk, membahayakan fisikmu, membahayakan akalmu, membahayakan agamamu, bahkan atau benda kamu. Pasti ada kerusakannya. Bab nikah akan dibaca sendiri. Kita baca selanjutnya keterangannya mu'allif rahimahullah. Kita ulangi lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa lam yamna' min hadha. Dan asy-syari' tidaklah melarang dari semua tadi. Illa kullu khabithin, melainkan semua yang khabith, yang busuk, yang keji, yang khabith, darin, yang membahayakan ala din, membahayakan agamamu, awil akal, membahayakan akalmu, awil badan, membahayakan fisiknya kamu, awil mal atau harta benda kamu. Nah, antum kalau mencermati itu, semua makanan-makanan yang dikonsumsi, yang diharamkan dalam Islam, pasti membahayakan. Pasti berefek negatif. Semua minuman-minuman yang diharamkan dalam Islam, yang diharamkan dikonsumsi dalam Islam, pasti membahayakan. Pasti merusak. Semua pakaian-pakaian yang diharamkan dalam Islam, pasti merusak. Merusak akhlak, merusak moral, merusak agama, kepribadian, akan rusak semuanya. Itu pasti. Silakan Anda membicarakan kejelasan yang ada, dikarenakan itu wadih, jelas gamblang, di kalangan muslimin secara umum. Efek negatif, jeleknya, hal-hal yang diharamkan dalam Islam terkait dengan makanan, minuman, dan berpakaian. Barakallahu fikum. Sehingga diharamkan karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Diharamkan menjaga hamba Allah dari perkara yang negatif bagi mereka. Beliau mengatakan, fama abahahu, adapun apa-apa yang Allah mubahkan, fa innahu min ihsanihi subhanah, maka itu termasuk kebaikan-kebaikan Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Wa mahasini dinih, dan sekaligus menunjukkan keindahan agama Allah, keindahan bimbingan agama Allah Jalla wa'ala. Membolehkan yang tayyib-tayyib, melarang yang khabith-khabith. Qala wa ma man'ahu, dan apa-apa yang Allah larang, yang Allah cegah, fa innahu min ihsani, juga itu merupakan kebaikan Allah Jalla wa'ala. Haythu man'ahum mimma yadhurruhum. Ketika Allah mencegah, Allah melarang, yang ini jangan, yang ini haram, yang ini haram, itu juga merupakan ihsannya Allah, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah mencegah mereka, melarang mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka. Itu rahmat. Kalau dibiarkan, akan binasa. Ketika dicegah, itu rahmat. Wa min mahasini dini, sekaligus menunjukkan keindahan agama Allah Jalla wa'ala. Melarang pemeluknya, melarang kaum muslimin dari mengerjakan hal-hal yang membahayakan mereka. Qala haitsu innal husna tabi'un lil hikmati wal maslahati wa muru'atil madar. Di mana al-husn, keindahan itu mengikuti hikmah dan kemaslahatannya. Kalau hikmah dan maslahatnya dihalalkan, itu indah. Kalau hikmah dan maslahatnya diharamkan, diharamkan itu indah. Agata ikhwan. Yang ini untuk mengambil kemaslahatan, yang ini untuk terlepaskan, terbebaskan dari mara bahaya. Semuanya jadi indah. Indah itu dua. Indah dikarenakan Anda boleh menikmatinya. Atau yang kedua, indah dikarenakan Anda diselamatkan dari mara bahayanya. Sama-sama indah. Hadza husn. Dan wa muru'atil madar, memperhatikan sisi mara bahaya yang ada. Hadza huwa. Dipahami insyaallah ya? Dipahami insyaallah taala. Sehingga ketika antum mengkonsumsi barang-barang halal, hadirkan ini semuanya. Antum pagi ngombeni apa, Pak? Teh manis apa kopi? Biasanya napa? Ngunjuk napa? Teh manis napa? Kopi? Ada yang teh manis, ada yang ngopi, kan gitu, diseruput, bismillah, masya Allah, nikmatnya teh manis di pagi hari. Jangan cuma nyeruput tok, Pak, ngombe ngono tok wae segala pahalane. Hadirkan dalam hati kita, alhamdulillah halal, Allah halalkan ini untuk kita orang, alhamdulillah nikmat halal. Hakikat supaya kamu tahu indahnya Islam, semakin mantap dalam berislam. Yang suka kopi, ngopi, seruput, masya Allah, menginspirasi pagi-pagi minum kopi, fresh kembali, pikiran dan otaknya, kan gitu. Alhamdulillah halal. Kopi apapun bentuknya, kan banyak ragam kopi ya, halal. Ragam teh halal. Yang senang minum susu, alhamdulillah halal. Susu apa ini? Susu sapi, susu kambing, susu onta yang halal. Alhamdulillah nikmat tentu halal, Allah halalkan. Air putih halal. Itu minuman atau makan, masya Allah pagi-pagi nyocol apa ini? Biasanya ini tempe goreng, tahu goreng, di kita orang tahu petis. Nah kan gitu ya. Nah, kalau tempat yang lainnya ada mendoan, masya Allah cocol sama sambal, sama cabai. Alhamdulillah nikmat. Enggak semata-mata mangan toh, mangan saja, tapi hadirkan ini halal, ini thayyib, ini nikmat minallah jalla wa alhamdulillah ala ni'amih. Minum, makan hakata. Atau menggunakan pakaian, alhamdulillah saya suka pakaian ini, zen ini pakaiannya. Dan alhamdulillah halal, Allah mubahkan. Saya tidak menerjang yang haram dengan pakaian ini. Demikian seterusnya. Sehingga semakin memantapkan keimanan kita, akidah kita, prinsip kita terkait dengan agama Allah yang mulia ini. Semakin semangat dalam beribadah. Dan semakin mensyukuri rahmat Allah, nikmat Allah kepada kita semua. Barakallahu fikum. Begitu. Jangan yang ini haram. Tinggalkan lillahi ta'ala. Saya tinggalkan lillahi ta'ala, haram. Saya yakin kalau meminum ini, memakan ini akan membinasakan saya. Maka ketika saya tidak minum, rahmat Allah untuk saya. Hakata. Barakallahu fikum. Matan ya. Sekarang masuk pembahasan poin yang keempat. Al-manakih. Masalah pernikahan. Beliau sendirikan tentang masalah pernikahan ini. Kita baca keterangannya beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika ma abahahu minal ankihah. Dan begitu pula apa-apa yang Allah mubahkan berupa pernikahan-pernikahan yang sah, yang syar'i. Yang ini luar biasa lagi sisi kemanfaatannya, kemaslahatannya, rahmat Allah pada hamba-hambanya terkait dengan itu. Kemudian hikmah besar di balik pernikahan itu luar biasa lagi. Mana perlu sendirikan. Pernikahan syar'i itu merupakan bukti indahnya bimbingan Islam. Beliau mengatakan wa anna lil 'abdi, dan bahwasanya masing-masing hamba diperbolehkan ayyan kiha ma tabalahu minan nisa, menikahi apa yang dia suka dari kalangan wanita-wanita, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Wawu di sini bukan wawu atof, tapi wawunya wawu takhir. 2 atau 3 atau 4. Jangan ditambahkan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan. Kira lagi 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Loh kok 10 sih? Kepengen 1 dia. Hari insyaallah. Tidak, ini takhir. 2 atau 3 atau 4. Kenapa belum memulai dengan 2? Dikarenakan ayatnya memulai dengan 2. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kamu suka 2 atau 3 atau 4. Beliau menyesuaikan dengan lafaz ayat. Barakallahu fikum. Diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Lima fi dzalika min maslahati tarafain. Dikarenakan pada pernikahan itu ada kemaslahatan dua pihak. Maslahat bagi laki-laki suami, bagi perempuan istri. Wa daf'i dharril janibain, dan pada pernikahan ada upaya meredam, menolak dharar dua belah pihak. Barakallahu fikum. Boleh. Kalau membahas tentang hikmah pernikahan, tujuan mulia Islam dalam pernikahan luar biasa. Yang beliau singgung terkait dengan pasutrinya. Ya, namanya manusia dikasih syahwat. Enggak cuma hewan toh, menungso juga dikasih syahwat. Barakallahu'alaikum. Dalam Islam, Muslim dan Muslimah dikasih wadah syar'i suci untuk bab syahwatnya ini. Disalurkan kepada yang halal. Sehingga untuk kemaslahatan dia ketika disalurkan. Dan mencegah dharar yang menimpa dia ketika ditahan, tidak disalurkan. Itu menyakitkan ya kawan. Meresahkan itu, membahayakan itu. Dikasih wadah yang suci, wadah yang syar'i, wadah yang halal. Hah, silahkan. Barakallahu'alaikum. Sehingga ada iffah di situ, menjaga kehormatan diri. Ada qada'ul hajah, menunaikan hajatnya dia di situ. Kedua-kedua belah pihak mendapatkan sakinah, ketentraman. Dengan pasangan hidupnya. Ada mawaddah, rasa cinta yang terbina, terajut. Di antara pasangan hidup. Tadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinahnya ada, mawaddahnya ada, rahmahnya ada. Itu luar biasa. Yang tidak mungkin bisa disalurkan selain pernikahan. Barakallahu fikum. Suci. Tidak dibiarkan dalam bentuk pergaulan bebas. Enggak dibiarkan dalam bentuk seks bebas. Ini merusak. Secara syar'i, secara real. Berbagai macam kerusakan-kerusakan, penyakit-penyakit di mana-mana dikarenakan pergaulan bebas. Diharamkan dalam Islam. Tidak boleh bebas. Dikasih akad yang suci. Akad nikah yang syar'i yang suci. Di sana bebas. Silakan. Kecuali yang Allah haramkan. Juga Islam tidak mengharamkan pernikahan. Rohbaninya, kependetaan. Tidak boleh menikah. Juga tidak. Itu menyiksa orang tadi. Tersiksa dia. Dia membutuhkan semua tadi itu. Membutuhkan sakinah, mawaddah warahmah. Memerlukan untuk menyalurkan hajatnya dia. Ketika ditahan, ketika dilarang, membinasakan dia, membahayakan dia. Kelihatannya aja rohbaninya, di belakangnya juga serong. Tidak nuduh deng, nyata. Karena tidak sesuai dengan kodratnya, tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Islam masih tengah-tengah. Menghalalkan pernikahan. Tapi dengan aturan pernikahan yang syar'i. Gitu ya. Itu luar biasa. Itu besar kemaslahatannya. Dan ibadah. Dinilai ibadah. Dinilai sedekah. Silakan perbanyak sedekah Anda. Dan syar'i. Diperbolehkan 2. Atau 3. Atau 4. Penyebutan angka 4 ini maksimal. Untuk selain Nabi kita Muhammad SAW. Beliau khusus lebih dari 4. Menandakan apa? Menandakan yang namanya hamba Allah, yang namanya laki-laki, rajal, punya kemampuan. Dia punya kemampuan 4, maka dikasih jatah 4. Kemampuan secara fisiknya dan secara pengaturan rumah tangganya. Cuma dikasih ketentuan harus adil. Kita bicara masalah poligami sekarang ini. Islam membolehkan poligami. Dikarenakan pada poligami itu ada maslahat banyak pihak. Barakallahu fikum. Sebutkan tak? Tadi kan pernikahan. Sekarang masnanya ini. Ini banyak masalahnya. Yang namanya laki-laki, minhum, diantara mereka, besar tegangannya. Nah gitu ya. Besar syahwatnya. Masing-masing orang beda-beda. 1 enggak cukup. Dia dikasih jatah 4 ya. 1 itu enggak cukup. Ketika dia berusaha bertahan, mengerjakan perkara-perkara yang dianjurkan, perkara mubah dan segala macam untuk meredam ini semuanya, enggak bisa. Harus nambah. Itu kemaslahatan dia. Kalau dia ditahan, dibiarkan, membahayakan. Ima dia wah sakit-sakitan, wa ima dia sakit betulan dalam tanda kutip jajan. Ini membahayakan semua pihak. Wanita sebagian mereka, kita enggak mengatakan semuanya, lemah. Ya, banyak uzur yang membuat laki-laki ini mayak tidak cukup. Satu, itu terkait dengan masalah hajatnya. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan, oh saya kuat. Kata imra'ahnya. Saya kuat. Iya, dia lebih kuat. Sama-sama kuat. Ada maslahat yang lain. Nah, semata-mata itu. Maslahat yang lainnya yang juga dipandang dalam Islam ialah terkait dengan memperbanyak keluarga. Jangan baik-baik. Memperbanyak keluarga. Apalagi dalam Islam, karena fitna azakumullah, yang memberi contoh poligami itu orang-orang mulia, orang-orang yang terhormat, para anbiya wal mursalin, para ulama rabbaniin, para duat sunnah. Ada misi dakwah di situ. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad SAW ketika menikah lebih dari satu, bahkan lebih dari empat, itu tidak semata-mata menikah. Tetapi ada misi dakwah di situ, pengokohan dakwah. Satu, menikahi putri orang-orang yang militansi dakwahnya enggak di syak lagi, enggak ragu-ragu lagi. Menikahi putrinya Abu Bakar, menikahi putrinya Umar, Aisyah, Hafsah. Nah, gitu ya. Betul ya? Aiwa. Itu mengukuhkan dakwahnya. Menikah dengan wanita-wanita sekian banyak kabilah-kabilah yang ada untuk dakwah di sana. Ketika memiliki keluarga di sana, diharapkan semua ipar-iparnya, famili-famili istrinya bisa menerima dakwahnya, bahkan mendukung dakwahnya. Itu banyak. Beliau menikah dengan Juwairiyah bintul Harith Banil Mustalid. Ya, jadi pilih dasar milih perempuan dari sana. Yang dipilih juga yang punya sesuatu lahir batin gitu. Ini putrinya kepala sukunya dinikahi sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul menikahinya, para sahabat yang tadi mendapatkan tawatan perang dari kabilah dan sukunya Juwairiyah, semoga Allah berkahinya, dibebaskan semuanya. Ini ibaratnya Rasul dibebaskan semua. Akhirnya apa? Masuk Islam semuanya. Itu hikmah besar. Nah, semata-mata belum menikahi perempuan tadi, wanita yang mulia tadi. Nah, semata-mata menikahi wanita, ada misi besar di situ. Ya, belum menikahi Sofia bintu Huyai terkait dengan keluarga Yahudi. Yang bukan Yahudi, keluarga para anbiya wal mursalin yang agamanya pada mereka begitu. Karena Sofia bintu Huyai ini silsilahnya Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Itu untuk meredam Yahudiahnya. Orang-orang Yahudi yang membenci Islam dan segala macam terdam dengan Sofia ini. Semoga Allah meridhainya. Wahakala. Enggak semata-mata kemaslahatan kedua belah pihak. Tapi ada lagi yang lain daripada itu. Yang berikutnya lagi, menyelamatkan para janda-janda mulia. Ada kata-kata mulianya, Ivan. Enggak ngeri rondo ini. Janda-janda mulia yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya, bagaimana perjuangan dia dalam Islam dan sunnah. Beliau menikahi Ummu Salamah. Ini tidak sembarang janda. Jandanya Abu Salamah. Abu Salamah sahabat yang sangat mulia. Hijrah ke Habasyah, ke Madinah. Orang yang sangat mulia ketika itu. Dinikahi sama Rasulullah SAW. Wah kata. Ada masalah yang lain di sana, ikhwan. Terkait dengan anak yatim. Menikah dikarenakan adanya anak-anak yatim, anak-anaknya, janda tadi yang masih kecil-kecil, kamu menikahi ibunya untuk merawat mereka semuanya, kau rawat mereka, kau nafkahi mereka, kau didik mereka, luar biasa. Masolehnya sangat banyak sekali. Tuh sampai adatnya tadi dia. Waduh, bakas gini berapi-api, lali jami ya, Ivan. Hai, insyaallah sementara di sekarang dulu. Diteruskan nanti pada maghrib insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتن عزكم الله. Ringkasnya adalah bahwasanya pada pernikahan yang syar'i terdapat sekian banyak masalih, kemaslahatan-kemaslahatan terkhusus untuk kedua mempelai. Meredam berbagai macam madarat-madarat dari kedua mempelai. Juga pada syariat ta'addud poligami, tidak boleh melebihi empat. Juga di dalamnya terdapat masalih kathirah azimah, kemaslahatan yang begitu banyak, yang begitu agung, yang begitu mulia bagi kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Meredam berbagai macam mafasid, darar dari kedua belah pihak. Selama pernikahannya syar'i sah, selama poligaminya, ta'adudnya sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakini itu. Baik, sehingga yang menikah harus menikah dengan bimbingan syariat. Yang berpoligami, berpoligami dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Insyaallah kan banyak masalihnya dan hikmahnya ikhwan fillah jazakumullah. Qala rahimahullah wa lam yubih lil 'abdi, dan asy-syari' tidak membolehkan bagi seorang hamba al jam'a baina akthara min arba'i harair. Tidak membolehkan bagi seorang hamba untuk menyatukan lebih dari empat istri yang merdeka. Tidak boleh lebih. Merdeka ya, berarti untuk istri sah dari perempuan merdeka maksimal empat. Kalau bukan merdeka, para budak-budak, maka tidak ada batas jumlah. Baik. Kenapa tidak boleh lebih dari empat? Lima yatarattabu ala dzalik, dikarenakan akan terjadi, akan tersusun, akan terwujud di atas itu berupa minal zulmi kezaliman kezaliman wa tarkil adil, dan tidak bakal sanggup adil. Itu hikmahnya. Jadi ayat yang menyebutkan dua atau tiga atau empat, pembatasan maksimal empat, itu mengisyaratkan barakallahu fikum, seorang hamba Allah mampu adil maksimal empat. Nasib empat. Ketika melebihi empat, maka tidak akan bisa adil. Dan dikhawatirkan adanya kewaliman-kewaliman barakallahu fikum. Nah, ini bobitnya. Tayyib. Ketika dua, ternyata terjadi kewaliman-kewaliman, tidak ada adil padanya, tidak boleh poligami dengan dua. Apalagi tiga, apalagi empat. Sehingga ketentuannya, dia bisa berpoligami asalkan adil dan tidak ada kezaliman padanya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ma'a annahu hassahu 'inda khawfi dhulmi. Bersamaan dengan itu pula Allah Jalla wa Ala menganjurkan hamba tadi ketika takut, ketika khawatir zalim, wa 'adamil qudrah 'ala iqamati hududillahi fi zaujah, atau tidak punya kemampuan untuk menegakkan had, batas-batas agama Allah pada az-zawjiyah, rumah tangganya, Allah menganjurkan al-iqtisar ala wahidah. Allah menganjurkan cukup dengan satu istri saja. Hirsan ala naili hadzal maqsud, sebagai upaya bersungguh-sungguh mendapatkan, meraih tujuan ini. Keadilan, enggak ada kezaliman. Ya, ketika lebih dari satu, dia khawatir tidak bisa adil, dia khawatir membolimi orang lain, satu saja. Ya, satu adil, satu bahagia, sakinah mawaddah warahmah, lebih baik dibandingkan dua penuh kezaliman, penuh ketidakadilan. Apalagi tiga, apalagi empat penuh dengan kezaliman. Dikarenakan itu mafasid. Pernikahan dalam Islam itu indah. Ya, penuh keindahan, penuh sakinah, penuh mawaddah, penuh rahmah. Sehingga ketika ada hal-hal yang merusaknya atau mencederainya atau bertentangan dengannya, maka dilarang. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Hada wadah. Intinya kana fitina azakumullah. Ini menjelaskan tentang rahmat Allah Jalla wa'ala pada hamba-hambanya ketika diperbolehkan untuk menikah dengan nikah yang syar'i. Padanya rahmat Allah kepada hamba dan padanya ada masalih kathirah, kemaslahatan yang begitu banyak untuk pasutri. Ingat nikah yang syar'i. Barakallahu fikum. Ada pernikahan-pernikahan yang tidak syar'i yang dilarang dalam Islam, maka pasti mengandung kezaliman, maka pasti mengandung kerusakan-kerusakan dharar menimpa kedua belah pihak atau salah satu pihak, bahkan bisa menimpa masyarakat secara umum. Nikah yang enggak syar'i, ya lawannya bukan pernikahan, perzinaan, naudzubillah. Ketika terjadi, hancur masyarakat ini. Atau pernikahan-pernikahan yang enggak syar'i, mut'ah, shaghar, dan yang lain-lainnya yang diharamkan dalam Islam. Ketika itu yang dikerjakan, pasti akan muncul berbagai macam madarat dan mafasid. Makanya dilarang. Ketika dilarang, rahmat bagi hamba tadi. Dicegah dari hal-hal yang merusak mereka. Barakallahu fikum. Poligami juga demikian. Dibolehkan, disyariatkan bagi yang mampu, bagi yang bisa adil. Padanya ada masalih azimah, kemasalahan sangat besar di dalamnya. Barakallahu fikum. Ketika dilarang, diredam, dicegah bagi yang punya kemampuan, maka mendatangkan dharar yang lebih besar lagi. Ta'adud, solusi dari berbagai macam problematika rumah tangga ketika dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan yang adil. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini selebihnya dibahas dalam pembahasan fikih pernikahan, fikih rumah tangga. Banyak sekali masalah pernikahan dalam Islam, banyak sekali masalah ta'adud dalam Islam. Barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu, di akhir pembahasan. Wa kama anna az-zawaj min akbarin ni'am. Sebagaimana pernikahan yang sah, yang syar'i itu termasuk nikmat yang paling besar. Wa min ad-daruriyat, dan termasuk kondisi darurat, kondisi primer, kebutuhan primer seorang hamba. Ya kan, termasuk daruriyat ya kan. Nah, terkait dengan masalah hajatnya dia. Qal fa ibahatu talaqi kadzalik. Maka diperbolehkannya perceraian pun juga demikian. Padanya ada masalah, kemaslahatan, kemaslahatan yang sangat besar, nikmat yang sangat besar ketika perceraian tadi alasannya syar'i. Belum mengatakan di sini. Fa ibahatu talaqi kadzalik, begitu pula diperbolehkannya perceraian. Khasyata isyatil insan, khawatir seseorang itu hidup ma'aman la tulaimuhu wa la tuwafiquh, khawatir seorang insan itu hidup bersama dengan orang yang enggak cocok dengan dia, enggak sesuai dengan dia. Wa tiraruhu lil baqa fi dhankil hal wa syidil usr, khawatir dia iltira terpaksa menderita tinggal dalam kondisi yang sempit dan syidatul usr, kesusahan yang amat sangat. Ketika rumah tangganya terjadi prahara. Ya, prahara rumah tangga. Terjadi cekcok pasutri. terjadi keretakan hubungan pasutri. Ya, kondisi yang semacam ini barakallahu fikum ketika dibiarkan, maka pasutri tadi itu hidup di dalam kesengsaraan, penderitaan. Ya. Keadaannya memilukan, memprihatinkan. Tidak ada bahagia di situ. Tidak ada ketenteraman di situ. Tidak ada cinta di situ. Tidak ada kasih sayang di situ. Kalau dibiarkan, menderita. Maka ketika asbabnya syar'i, maka Islam membolehkan yang namanya perpisahan dan perceraian. Supaya mereka tidak selamanya hidup di dalam penderitaan. Dilepaskan dari penderitaannya. Dilepaskan dari sempitnya hidup. Dilepaskan. Supaya masing-masing bebas. Dan silakan hidup dengan pasangan baru yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Membina rumah tangga bahagia dengan pasangannya masing-masing. Ketika sama ini gak mungkin. Ada bimbingan pernikahan. Nikmat yang sangat besar. Rahmat yang sangat besar. Ketika pernikahan tadi dijalankan dengan bimbingan syariat, bimbingan sunnah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pernikahan ada prahara yang gak mungkin diselesaikan. Ini kalau dibiarkan, maka hidup dalam prahara. Bertentangan dengan indahnya Islam. Maka diperbolehkan untuk menceraikan pasangan hidupnya. Entah suami yang menceraikan atau istri yang khuluk yang minta cerai dengan asbab yang syariah, itu rahmat bagi mereka supaya terlepaskan dari kungkungan penderitaan tadi. Dilepas supaya dia bebas, free, dan dia memilih pasangan hidup yang baru yang sesuai dengan keadaan dirinya, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nikah itu rahmah, talak yang syar'i juga rahmah. Nikah yang syar'i banyak masalahnya. Cerai yang juga syar'i juga banyak kemaslahatannya untuk kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Bila mereka berdua pasuti berpisah, firaqa, bercerai, baik-baik, yughnillahu kullan min sa'ati, maka Allah Jalla wa Ala akan mencukupi masing-masingnya dari kelapangan Allah Jalla wa Ala. Ketika firaqnya baik-baik, cerainya baik-baik, itu yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Maka ketika mereka pisah, masing-masing akan dikasih kebahagiaannya. Allah akan kasih kecukupan untuk mereka masing-masing dengan kehidupan baru masing-masing. Ketika cerainya syar'i. Tapi kalau cerainya tidak syar'i, itu kezaliman. Dilarang menzalimi pasangan hidup. Laki-laki tidak boleh menzalimi istrinya dengan cerai yang tidak syar'i, dengan tabassum yang syar'i. Wanita tidak boleh menzalimi suaminya dengan khulu', minta cerai, minta lepas dengan tanpa ada alasan yang syar'i dibenarkan. Adalah ya juz. Ketika talak yang tidak syar'i, ya muncul kerusakan demi kerusakan. Ketika khulu'nya enggak syar'i, maka banyak kerusakan demi kerusakan. Itu kenapa dalam Islam ada nas hadis khusus yang mencela, mengecam dengan keras al-mukhtali'at, perempuan yang minta khulu' dari suaminya. Itu kata para fuqaha dalam syarahnya, perempuan yang minta khulu' dengan tanpa alasan syar'i. Barakallahu fikum. Di antara alasan syar'i diperbolehkannya perceraian, beda agama. Ketika laki-lakinya bukan muslim, perempuannya muslimah, wajib fasakh, lepas. Ini bisa membahayakan akidah perempuan tadi. Di antara yang membolehkan yang namanya talak atau fasakh, perbedaan akidah dan manhaj. Laki-lakinya mubtadi'ah, wanitanya sunni ya salafiyah. Atau terbalik, laki-lakinya sunni salafi, perempuannya mubtadi'ah dhalalah. Mubtadi'ah ya, dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Dilepas dikarenakan terkait perkara manhajiyah. Barakallahu fikum. Di antara alasan bolehnya perceraian, suami mentalak istrinya, terkait dengan kehormatan. Dengan kehormatan. Wanitanya main serong. Wanitanya main serong. Ini masalah kehormatan. Ceraikan dia. Babnya kehormatan. Di antara yang membolehkan talak adalah nusuz. Wanita yang nasizah. Yang durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan durhaka kepada suaminya. Tidak menunaikan hak-hak suaminya. Membangkang kepada suaminya. Ini enggak ada etika di situ. Ada upaya nasihat dan segala macam. Tidak mempan. Sudah diupaya proses. Dari mulai mau'idhah, hajar, dipukul. Enggak ngefek. Maka diceraikan. Itu namanya alasan syar'i. Ketika alasan syar'i, maka akan muncul di sana masalih azimah. Barakallahu fikum. Wa kadza wanita khulu, alasannya karena beda agama, alasannya dikarenakan beda akidah, beda manhaj, atau alasannya dikarenakan suaminya nusuz, suaminya membangkang Allah Jalla wa'ala, ahlul ma'asiyah, ma'ruf dengan kemaksiatan dan kefasikan-kefasikannya. Suaminya membangkang istrinya, tidak menunaikan hak-hak istrinya, buruk etikanya, memukuli istri dan segala macamnya itu. Apalagi terkait dengan masalah kehormatan, suaminya serong. Ini diantara asbab syar'iyah diperbolehkannya minta khulu. Barakallahu fikum. Ketika terjadi dan itu khulu, maka akan muncul masalih azimah di sana. Lepas dari kungkungan penderitaan hidup dikarenakan berumah tangga dengan orang-orang yang tidak beres. Dilepaskan di situ. Barakallahu fikum, masing-masing hidup dengan keadaannya sendiri-sendiri. Ketika talaknya syar'i, khulu'nya syar'i, muncul masalih. Tapi ketika tidak, muncul madar wa mafasid. Fallahul musta'an. Sehingga dalam Islam, pernikahan dimudahkan. Perceraian dipersulit. Hakala. Jangan terbalik, nikahnya setengah mati susah, cerainya gampang. Tidak. Nikah dipermudah, talak dipersulit. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Ini ya khana fitina azakumullah, terkait dengan rumah tangga Islam. Hal-hal yang disyariatkan ketika dikerjakan dengan baik akan muncul yang namanya mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Tapi ketika bimbingan Islam enggak diindahkan, makanya muncul madhar, mafasid. Barakallahu fikum. Hal-hal yang diizinkan dalam Islam, adanya talak, adanya khulu, dan yang lain-lainnya, ketika diterapkan sesuai dengan bimbingan syariat, akan muncul masalih padanya. Tapi ketika diterapkan dengan sembarangan, dengan serampangan, dengan cara ngawur, dengan tanpa bimbingan syariat, maka muncul dharar padanya. Dan itu kejam dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah, intinya Islam memiliki maksud yang sangat mulia, mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kaum muslimin. Dan menggapai al-adil wa adamu zulm, adil dengan tanpa kezaliman dalam rumah tangga poligami Islam. Barakallahu fikum. Dan lepas dari hal-hal yang membuat orang menderita ketika diperbolehkan talak syar'i, khulu' syar'i. Lepas dari hal-hal yang membinasakan dia atau menyakitkan dia atau bikin dia menderita dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Intinya indah ketika diterapkan pada masing-masingnya. Barakallahu fikum. Selebihnya dibahas pada fikih pernikahan, fikih talak, fikih khulu. Enggak semata-mata membahas fikih di situ, membahas ahkam di situ. Ketika antum mencermati hikmah-hikmah di balik itu, di dalamnya terdapat masalih azimah jiddan. Sebagai bukti, satu, rahmatnya Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Dua, ihsan, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, keindahan bimbingan agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kebutuhan sehari-hari umat manusia, makannya, minumnya, pakaiannya, pernikahannya, itu luar biasa. Ini hanya sekelumit, sedikit-sedikit kita utarakan hal-hal yang itu merupakan masalih azimah, masalah besar dari poin-poin di atas. Makan, minum, pakaian, dan pernikahan. Barakallahu fikum. Yang penting dengan bimbingan syariat. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Intaha. Dengan demikian, selesailah pembahasan al-mithalu tsamin, contoh yang ke-8. Al-mithalu tasi, contoh yang ke-9. Ini pembahasan tentang masalah al-huquq bainal khalqi, hak-hak di antara para makhluk. Dalam Islam disyariatkan menunaikan hak-hak orang lain. Ada kewajiban, ada hak dalam berinteraksi. Ini lebih panjang lagi pembahasannya. Barakallahu fikum. Haknya orang tua, haknya anak, haknya kerabat, hak jiran, hak sahabat, hak ini, hak itu, panjang sekali. Itu adalah bukti indahnya Islam. Ketika dalam Islam, muslim dituntut untuk menunaikan hak orang lain dengan tepat, dengan bijak, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan amanah. Barakallahu fikum. Nampaknya perlu pembahasan panjang ini dikarenakan panjang juga uraian para kalafikum. Dan insyaallah al-mithal tasik akan dikaji pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wallahu tabaraka wa taala a'lamu bis-shawab. Ini terkait dengan masalah tema, terkait dengan halal dan haram, juga bahas pembahasan cukup panjang. Barakallahu fikum. Bisa dilihat syarah para ulama, penjabaran para ulama ketika menerangkan sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Imam Ibnu Bashir, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Halal perkara yang jelas, haram perkara yang jelas, dan di tengah-tengahnya ada perkara syubhat. Ini dibahas panjang lebar oleh para ulama tentang halal, rincian halal, haram, rincian haram, syubhat, rincian syubhat, untuk lebih menegaskan terkait dengan poin yang satu ini. Barakallahu fikum. Semakin dikaji akan semakin memperjelas, menampakkan keindahan agama Allah Jalla wa'ala ini. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin, semakin menguatkan iman kita, mengokohkan keislaman kita. Barakallahu fikum. Membuat kita bersemangat lebih mendalam dalam mengkaji bimbingan Islam yang mulia ini, diterapkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Wallahu تبارك وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين